Moudrost matčina srdce. Tak na toto téma mám povídat maminkám, které si v rámci duchovní obnovy modlitby matek zvolili toto téma. Hned na začátek bych rád řekl, že jsem měl v životě to štěstí, že jsem s moudrým mateřským srdcem se stýkal od svého narození. Měli jsme úžasnou maminku, která byla obyčejnou venkovskou ženou, ale která dokázala na první místo vždycky dát Pána Boha. Velice se milovali s tatínkem a milovali také nás. A dali nám v životě právě to, co jsme potřebovali. Přijetí, lásku, ale také životní mantinely, moudrost, poučení. Prostě nás uvedli do života. V brožurce, modlitevní brožurce modlitby matek je uvedeno 7 moudrostí matky nebo matčina srdce. My se k tomu v té naší přednášce postupně dostaneme. Nejprve bych ale rád na toto téma se podíval z pohledu Písma svatého a taky s určitým pohledem na vzor ženy matky Panny Marie. Začneme tedy vysvětlením pojmu moudrost a srdce matky. Moudrost v Písmu svatém. Pravá moudrost je vždycky od Boha. A Bůh dává člověku schopnost rozlišovat dobro a zlo, dává mu schopnost naslouchat a poznávat, co chce Bůh. V tomto smyslu král Šalomoun, vědom si toho, že je mladíček, prosil Boha, aby mu Bůh dal toto vnímavé, chápavé a moudré srdce, které pak v důsledku vidíme také v životě Panny Marie. Moudrost jako taková tedy pochází od Boha. A Bůh ji dává těm, kdo ho poslouchají. A zdrojem této skutečné moudrosti, na rozdíl od té pouze lidské, světské moudrosti, je Boží slovo a poslušnost tomuto slovu. V knize Přísloví ve 3. kapitole čteme: Blaze člověku, jenž nalezl moudrost, jenž došel rozumnosti. Lepší je získat moudrost než stříbro, její výnos je nad zlato. Je vzácnější nad perly, všechny poklady se jí nemohou rovnat. Čili moudrost lidského srdce je něčím, co se nedá vyvážit ničím jiným. A vůbec už se to nedá zaplatit, koupit. Bohužel v každé kultuře jsou lidé, kteří dají přednost hmotným věcem před touto vnitřní moudrostí, ze které pak vyrůstá naše životní jednání, a to i ve vztahu k druhým lidem a pochopitelně také k dětem. Tato moudrost je dána tomu, kdo na Božím slově postavil svůj život. Hezky to plasticky vysvětluje Pán Ježíš v podobenství o dvou stavitelích. Jeden je moudrý a jeden pošetilý. Oba dva slyšeli Boží slovo a ten pošetilý podle něho nejednal. A postavil dům, který neměl základy. Dům je symbol domova. A ono teprve po létech se zjistí, jestli ty základy toho, jak jsme žili svůj život, vychovávali děti, jsou postaveny dobře nebo ne. Až ve chvílích zkoušek. Bible nás varuje, abychom nespoléhali sami na sebe. A ve 3. kapitole Přísloví hned na začátku čteme: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Mnoho lidí si myslí, že ví, jak věci mají být, jak se mají chovat, jak mají vychovávat děti. Ale pokud to nemají od Boha, snadno se spletou. V 5. kapitole proroka Izajáše čteme: běda těm, kdo jsou moudří ve vlastních očích a rozumní sami před sebou. Celé písmo staví do protikladu tu moudrost světskou tohoto světa a moudrost boží. A zdůrazňuje, že ta moudrost světa je falešná moudrost, nebo dokonce pro Boha je bláznovstvím, jak píše apoštol Pavel v 1. kapitole listu Římanům. Zatímco moudrost od Boha je darem, není výplodem lidského snažení ani vzdělání. Je darem otcovým těm, kteří na Boha spoléhají. Těm, kterým Písmo svaté říká, že jsou maličcí, kteří vědí, že úkoly, které mají před sebou v tomto světě, jsou nad jejich moudrost, schopnosti a síly a že nutně potřebují Boží pomoc. Proto svatý Jakub ve svém listě ji nazývá moudrost z hůry. O Pánu Ježíši se mluví o tom, který je pravý učitel moudrosti. Vzpomeňme na situaci, kdy Ježíš v setkání s představiteli židovského národa, kteří ho nepřijímali, uvedl takovou zvláštní věc. Říkal jim: královna ze Sáby přišla poslouchat moudrost Šalamounovu a zde je někdo víc než Šalamoun. Jako bych chtěl říct, a vy neposloucháte. Často nasloucháme lidem a je to důležité, ale v těch nejpodstatnějších věcech musíme hlavně naslouchat Bohu. A ve věcech životních hodnot musíme být velmi opatrní, abychom nenaslouchali lidem, kteří Boha vůbec neznají a žijí jenom pro světské hodnoty a pozemský život, pozemské štěstí. Pán Ježíš je sám vtělenou moudrostí a Pavel ho také moudrostí boží nazývá. Moudrým se lidské srdce stává tedy poslušností Bohu pod vedením Ducha Svatého, když se podřizuji tomu, co Bůh říká a jak mě vede. A právě vzorově tento postoj vidíme u Panny Marie. Hned při zvěstování, jen co se zeptá na to, jak ty věci budou, říká svůj úkon odevzdanosti: hle, služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova. A od té chvíle všechno se snaží dělat podle toho, jaký Bůh řekl, jaký vede. A věří tomu slovu. Při setkání s Alžbětou ji Alžběta řekne: blahoslavená, která si uvěřila, že se ti splní to, co ti bylo řečeno od Pána. Ano, to pravé štěstí Panny Marie spočívá v tom, že uvěřila Bohu. A to jí uschopnilo také být Matkou Boží. Nebo vzpomeňme, jak v 11. kapitole Lukášova evangelia najednou ze zástupu vystoupí žena, vidí Ježíše a zvolá: blahoslavený život, který tě nosil, a prsy, které tě kojily. A Pán Ježíš na to řekne: spíše jsou blahoslavení ti, kdo Boží slovo slyší a zachovávají. Protože to pravé štěstí ženy matky je v tom, když vychová dítě, které žije podle Boha a nepromarní svůj lidský život. A ona ho vychová, když sama pro Boha žije, Boha miluje a Boha poslouchá. Dneska máme taky moudré matky, které dají přednost Boží vůli a ptají se Boha, co mají dělat. Ale máme i matky pošetilé, které dají přednost světským úspěchům svých dětí, bohatství, zábavě, dají přednost radám svých kamarádek, nebo leda s čemu, co prostě s Bohem vůbec nesouvisí. A ve svém vlastním životě často přednost svému postavení nebo kariéře. Písmo svaté říká v knize Přísloví, že začátek moudrosti je bázeň před Hospodinem. To znamená vzít vážně, že jsme vyšli z Božích rukou a že jsme povoláni žít s Bohem, který jediný ví, jak ten život máme žít. Bázeň Boží to je vědomí, že náležím Bohu a že jediný Bůh mě může dát schopnost dobře naplnit své životní poslání. A pak zde máme ten pojem srdce. V našem případě tedy srdce matky. Bible v srdci vidí sídlo vnitřního života člověka. Není to tedy, jak se někdy myslí, jenom sídlo citů nebo lásky, ale také sídlo myšlení, paměti, vůle a rozhodování. Je to v nás symbolické místo, kde sídlí Bůh, kde k nám promlouvá, kde mu nasloucháme a kde se s ním setkáváme. Proto je tak důležité pečovat o své srdce, aby to srdce bylo naslouchající, čisté, průzračné a vůbec, abychom se naučili žít na úrovni srdce. Protože my jsme všemi vnějšími impulzy, které na nás doléhají a povinnostmi, přetížením, starostmi, sváděni k tomu, abychom fungovali. Ale fungovat v životě nestačí. My jsme povoláni žít, ale život tryská ze srdce. Proto je důležité, abychom vůbec věděli, že srdce máme a jak na tomto srdce je. Člověk je povolán, aby celým srdcem miloval Boha a čistým srdcem Boha dokonce viděl. Problém je, že lidský hřích naše srdce zatemnil, zatvrdil, rozštěpil, nebo jak říká Izajáš, obalil tukem. Jenže tvrdé a kamenné srdce se Bohu nepodřídí. Proto Písmo svaté někdy říká o těch, kteří Boha neposlouchají, že mají srdce vzpurné, umíněné, dvojaké nebo neobřezané. Proto prosíme s Davidem, se žalmistou, Pane, stvoř mi čisté srdce, protože vím, že ho čisté nemám. A prosíme ho, aby nás zkoumal, zda nejdeme špatnou cestou. K té očistě a proměně našeho srdce dochází obrácením, trvalým obrácením a pokáním. Obrácením ke Kristu, který jediný nám může dát místo toho našeho lidského kamenného srdce, srdce z masa, jak předpověděl prorok Ezechiel. Srdce schopné lásky. První, kdo z lidí měl takovéto srdce na této zemi, byla Panna Maria. Ta měla srdce čisté a milující. Anděl jí zdraví, že je milosti plná. A bylo to tedy díky milosti Boží. A my se od ní učíme žít. Jak žít právě srdcem. Ona ale o své srdce také pečovala. Tím, že celým srdcem hledala Boha. A co se mu líbí? Ve svém srdci uchovávala Boží slovo a rozvažovala o něm. Čili našla si čas na to, aby vnímala Boha v sobě a v tom, k čemu ji Bůh vede. Když ta Boží slova v sobě zhromažďovala jako ten nejcennější poklad, tak si je jistě propojovala s přísliby Starého zákona, protože když pak slyšíme její nádherný chvalospěv Magnifikat, tak vidíme, že měla velice dobré znalosti o Písmu svatém, o Božích příslibech a že na tom postavila svůj život. A dovolila Duchu svatému, aby on jí vysvětloval, co to konkrétní slovo znamená pro ní. O Božím slově čteme, že má schopnost rozsuzovat touhy i myšlenky srdce. Čteme ve 4. kapitole listu Židům. Ale my musíme o to rozsuzování stát. aby to Boží slovo nám ukazovalo, co je podle Boha a co ne. Čisté srdce, biblicky vzato, je srdce nerozdělené. Srdce, které patří Bohu a miluje Boha nade vše. Problém je, že my čisté srdce nemáme. A musíme prosit Pána, aby ho očistil. Aby ho proměňoval mocí svého svatého ducha. Podle svého srdce. Je zajímavé, když Pán Ježíš blahoslavil Otce za to, že nebeský Otec tajemství Božího království zjevil těm maličkým, které měl kolem sebe, aby to byli urostlí chlapi, byli maličcí právě tou důvěrou a odevzdaností do rukou Božích, tak jim zdůraznil jednu důležitou věc. Učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. To znamená, že to jsou ty vlastnosti, které jsou pro náš život velmi důležité. My bychom se mohli od Pána učit všemu, ale on zdůrazňuje tichost a pokoru, protože takovým způsobem se projeví pravá láska, úcta k druhému člověku, vnitřní svoboda. Láska, která není tichá a pokorná, žádnou láskou není. Žena, matka, je povolána k tomu dávat život. Učit člověka žít. Učit respektovat život. Proto Eva byla nazvána matkou živých. A to, že dává život, život ochraňuje a vede k životu, to je také její radost. Je zajímavé, že ty charakteristické vlastnosti mateřské lásky mohou být metaforicky přeneseny na samotného Boha, který dává život a je život sám. Víme, že základní projev Boží lásky vůči nám je jeho milosrdenství a slitování. A to ve Starém zákoně je vyjádřeno výrazem rhávým. A to je stejný výraz pro mateřské lůno. A tak to vyvolává představu spontánní něžnosti matky vůči svému dítěti. Jak píše Izajáš v 66. kapitole, Bůh vás utěšuje jako matka své dítě. To znamená, každá maminka je pozvána být odrazem této božské slitovné věrné lásky. Dokonce ve sapienciální literatuře Starého zákona žena je předobrazem božské moudrosti a v ní se projevuje ta síla božské lásky, která se projevuje i skrze slabé nástroje, právě jako je žena. Moudrost je ve slově božím v písmu nazvána slovem živého Boha, poslaným uskutečnit boží záměry a dokonce oslovuje své děti jako matka. To je v knize Přísloví. A nebo v knize Sirachovcově dává jim ponaučení a pak je živý chlebem moudrosti a vodou života. A to je základní role matky. Vytvoření bezpečného prostředí pro začínající život. V Panně Marii nám Pán Bůh dal viditelný ideál ženy matky. Právě tím, že ona byla matkou Pána života. A ona to uskutečnila ve víře a v poslušnosti Božímu slovu. Nám nebyla dána její milost, ale my můžeme touto cestou jít skrze pokání a skrze víru a poslušnost. Nechat se jako ona vést Duchem svatým. Ona je dokonce první ženou, která nezatížená hříchem nosila ve svém lůně dítě nezatížené hříchem. My nevíme, jak to vypadá, protože my jsme se narodili s nechvalným dědictvím dědičného zatížení, dědičného hříchu a pak k tomu přidáváme hříchy svoje. Ale jak musel vypadat ten vztah Panny Marie s Ježíšem? To můžeme jenom tušit z některých detailů, například ze setkání Panny Marie s Alžbětou, kdy to setkání vyvrcholí tím obrovským radostným chvalospěvem jásotem a štěstím obou těch žen nezatížených lidskou slabostí a zlem. Je třeba, abychom se vrátili k Božímu záměru, který měl s naším životem a také s posláním Matky. Aby se mohl On projevovat ve své moci a lásce v našich vztazích. Proto je tak důležité, abychom se ptali Boha. No a nyní bych rád se zastavil u několika věcí, které jsou sepsány v té modlitevní brožurce Modliteb matek, kde je celý seznam 7 moudrostí Matčina srdce. Rád bych, kdybychom si k tomu aspoň pár slovy něco řekli. Ta první moudrost matky je charakterizována tak, že se projevuje v radosti z mateřství. Samozřejmě, že tato radost je plodem vědomí, že dítě je Božím darem. Když jsme si připomněli to setkání Panny Marie a Alžběty, vidíme, jak obě dvě propuknou v jásot. Pochopitelně to byla také přirozená radost žen z naplnění toho jejich poslání ženy matky, když žena je stvořena proto, aby byla matkou. A když nemůže být matkou fyzicky, tak alespoň duchovně. Ale dále je to radost z prokázaného Božího milosrdenství té Alžbětě, po případě postupně hned také všem ostatním lidem. Ta Alžběta, když píše se o ní, že když uslyšeli její sousedé, že jí Pán prokázal tak veliké milosrdenství, radovali se spolu s ní, čili ona se radovala z toho, že otěhotněla jako z projevu Božího milosrdenství. A Panna Maria to pak vyspívá, že to milosrdenství je ale nejen k těmto konkrétním ženám, ale ke všem, protože každé dítě je darem nejen pro rodiče, ale pro všechny kolem a svým způsobem pro celý svět. A jestli to dítě bude jednou plné Boha, tak také druhé bude k Bohu přivádět. Z tohoto pohledu neplodnost ženy v Písmu svatém, zvlášť ve Starém zákoně, byla považována za velikou hanbu. Dokonce podle jejich tamnějších předpisů muž se kvůli tomu mohl se ženou rozvést. Čili pro ženu to byla noční můra, strach a úzkost, hanba. A je zajímavé, že v životě mnoha starozákonních žen, manželek patriarchů, dochází k těhotenství vždycky na Boží zásah. Jistě je to proto, aby si všichni uvědomili, že to není samozřejmost. Že každé otěhotnění je veliký dar Boží. Alžběta, když počala, tak si říkala, toto mi učinil Pán, sklonil se ke mně v těchto dnech, aby mě zbavil mého pohanění mezi lidmi. Proto se tedy také radovala. Ale také to jistě byla radost Ducha Svatého, která naplnila Alžbětu, když k ní dospěl, dozněl ten pozdrav Marijin, plný té moci a lásky Ducha Svatého, až tak, že její dítě Jan Křtitel se radostí pohnul v jejím lůně. A pak tu radost vyslovila taky Panna Maria ve svém chvalospěvu Magnificat. Stejně jako Chána, maminka Samuele, jejíž chvalospěv je právě nádherným předobrazem toho Magnificat Panny Marie. Chána, která léta prosila o potomka a byla proto velice smutná, než se jí Pán zastal a dítě jí dal. A víme, že jejich dítě Samuel byl jednou z nejvýznamnějších postav dějin spásy ve Starém zákoně. Čili dar dítěte je vždycky důvodem k radosti. A to i když v péči o dítě musí maminka často zapomenout na své vlastní potřeby, aby se postarala o své dítě. nemůže upřednostňovat sebe. Protože dítě bez projevu její stálé pozornosti, lásky a přijetí bude umírat. A s tím souvisí ta druhá moudrost. Moudrost matky je ve smyslu pro povinnost a zodpovědnost. Víte, mateřství je naprosto nezastupitelné poslání. Je to matka, která dává jako první svému dítěti přijetí. Bohužel může dát i odmítnutí. Ona ho volá k životu a raduje se z jeho života. A nebo se z jeho života neraduje. Matka se svým dítětem od prvního okamžiku vytváří vztahovou vazbu, která je vzájemně spojuje a dává od prvních okamžiků malému dítěti zakusit prožitek bezpečí, který je velmi důležitý v jeho životním vývoji pro jeho přežití a proto, aby zdravě to dítě dozrálo. Čili proto maminka na prvním místě zodpovídá za uspokojení potřeb dítěte. Malé dítě si samo neuvědomuje, jaké má potřeby. A když se dostane do nějakých šlamastik a nepohody, tak to prostě dá najevo. Jak roste citové napětí jeho, úzkost a strach, tak začne plakat. A pro maminku je to signál. A když ho maminka obslouží, odstraní příčinu nepohody a k tomu ještě ukonejší pochová, tak postupně v tom dítěti roste pocit důvěry. Až tak, že se stane tato důvěra jednou vnitřní jistotou, že ať se stane cokoliv, vždycky je tu někdo, kdo se o mě postará. A v dospělosti tato důvěra přeroste v důvěru Boha. Proto, aby se dítě zdravě vyvíjelo, potřebuje zakoušet stálost a spolehlivost, obojí. Je důležité, aby maminka byla tím, který nejčastěji se k tomu dítěti sklání. Dítě víc potřebuje stále tu samou osobu, než dokonalou péči. Protože tím opakováním a tou stálostí a spolehlivostí se vytváří a prohlubuje ta vnitřní vazba mezi matkou a dítětem. Stejně tak, jako dítě potřebuje, aby maminka nebyla moc náladová a hlavně nepředvídatelná. Protože ten pocit bezpečí a důvěry se nevytváří dobře při nevyzpytatelném chování své maminky. Proto je tak důležité, aby ty maminky nebyly přetížené. Je důležité, aby se mohli věnovat těm dětem. A pochopitelně potřebují zázemí milujícího partnera. Když mají čas a vnitřní prostor, lásku a něžnost na to, aby se věnovali dětem, z maminky se pro ty děti stává bezpečná základna života. Stejně jako se jednou pro ně stane touto základnou Bůh sám. Když si dovolím trošku takové odlehčení, říkal jsem si, těžko si dovedu představit, že by Panna Maria v prvních měsících jeho života jako kojence ho dávala z ruky do ruky, že by ho dávala k hlídáním nějakým tetám, aby si mohla někam zajít. A nebo, že by ho dala ve dvou letech do jeslí, aby se mohla věnovat nějakému společenskému poslání. Nedávno jsem slyšel, jak jedni manželé své děti, z toho jedno dítě bylo ještě batole, nechali babičkám tyto svoje děti, protože jeli do hor. Na dovolenou. Si užít. A jiná maminka odmítla kojit a zdůvodnila to tím, že nechce jíst zdravou výživu. Já tomu nerozumím, jestli jak moc normální výživa má vliv na kojení, ale říkal jsem si, že jsme se někam posunuli. Nedovedu si představit, že by se naši rodiče nevěnovali nám. A jak jen to bylo možné, s námi jezdili na dovolenou. A když to nebylo možné, tak trávili prázdniny s námi. Dělali jsme výlety, měli jsme na sebe čas. Víte, děti, které nezažijí tu vnitřní jistotu a bezpečí, poznamená to jejich život navždy. Nenaučí se komunikovat s druhými, celý život budou bojovat s úzkostí a nejistotou, s pocitem ohrožení, s nedůvěrou, nejen vůči lidem a časem i vůči Bohu, protože pro ně Bůh bude nepřítomný a nepochopitelný. Proto to moudré matčino srdce také zná svoje povinnosti a svoji zodpovědnost. A pak se dočká radosti. Moudrost matky je spojená s modlitbou za ochranu svých dětí. Víte, maminka, která je moudrá, tak dobře ví, že nemůže spoléhat jen na sebe, ale na Boha, který se stará, který se slitovává, který nás miluje jako nikdo a který nám vždycky pomůže. Je to otázka víry. Jen ve víře v dobrotu a prozřetelnost Boží může maminka uvádět dítě do tohoto světa, který je tak Bohu vzdálený. A ona nemůže vždycky ošetřit všechno. Budou chvíle, kdy to dítě bude v kolektivu kamarádů, ve školce, ve škole, ve světě. A je důležité, aby modlitbu za své dítě, ona stejně jako tatínek, vzali jako něco naprosto podstatného pro celý život. Vzpomínám na to, když naše maminka už nemohla vůbec nic. Celé dny se dávala v křesle a hodně se modlila. A jednou mi říkala, jsem ráda, že se aspoň mohu za vás všechny modlit. Alžběta v setkání s panou Marií ji blahoslaví, že uvěřila tomu, že co jí bylo řečeno od pána. Ta pana Maria našla v těch božích příslibech tu jistotu a v modlitbě rozjímala, co chce Bůh. A nedovedu si představit, že by se nemodlila také za svého snoubence a manžela Josefa. Také za to, aby byla dobrou maminkou pro syna Božího, kterého jí Bůh svěřil. Prostě byla pokorná a nespoléhala na sebe. Moudrá matka je tou, která prosí o vedení. Té moudrou matkou se žádná žena nenaučí díky radám, kamarádek a článkům z internetu. Je pro ně velmi důležité, co zažila sama od své maminky. A zažila-li tu maminku, která se opravdu starala, je to nesmírný vklad. Protože ona intuitivně bude jednat podobně. Pokud nezažila, stojí to hodně sil, aby byla maminkou v jiném vzorci chování. Ale má tady Boha. A má panu Marii, které ji mohou uvést do toho, co to znamená být dobrou matkou. Všichni jsme povoláni, abych svůj život i poslání jsme žili pod vedením Ducha Svatého. A jestli tohle někdo zanedbává a o Ducha Svatého neprosí, nadělá těch chyb mnohem víc než ten, který se snaží Boha poslouchat. To neznamená, že my budeme všemu v životě rozumět nebo že nikdy neuděláme žádnou chybu, všechno uděláme správně. Takoví lidi nejsou. Možná, že pana Maria nic neudělala špatně. A jak s oblibou říkám, o svatém Josefovi už mám pochybnost. Protože to byl obyčejný člověk jako my, byť to byl svatý člověk a veliký svatý. Ale my se můžeme Boha ptát a můžeme prosit, aby nás vedl svým slovem, svými vnuknutími. A chcete-li, aby ty maminky vedl také jejich mateřskou intuicí, vždyť i to je dar Boží. Jen je třeba se naučit poslouchat, tak jak to vidíme u Panny Marie. Moudrost matky spočívá v moudrém a milujícím přístupu. Víte, naše vnější jednání vždycky vychází ze srdce, ať chceme nebo nechceme. Tam se rodí naše úmysly, myšlenky, slova, dřív než je vyslovíme, i naše rozhodnutí. Proto je důležité prosit o to, abychom měli srdce milující a moudré. A milující tím nemyslím tu lásku, která takovým zvláštně nezdravým způsobem nedá dětem žádné mantinely, nevychovává, dovolí jim všechno, bez ohledu na to, že dítě ještě nemůže rozumět ničemu, stále se dítěte na něco ptá, místo aby sama rozhodovala a to dítě vedla k poznání toho, co je dobré a co není dobré. Láska se přece projevuje i určitou neshodou v názorech mezi mámou a dítětem. Zvlášť v pubertě je to úplně normální. Ale když to dítě od začátku zažívá jistotu té vazby, vnitřní vazby s matkou, tak má jistotu, že ta maminka ho miluje, i když s ním nesouhlasí. A toho je potřeba dosáhnout. Kdyby nám maminky v životě dovolily všechno, asi by nás dobře nevychovaly. A ta moudrost spočívá v tom, že ta matka ví, kdy má to dítě pohladit, polaskat, kdy mu má říct slovo, kdy ho má napomenout, kdy mu má jednu lísknout, kdy ho má volat z odpovědnosti, kdy to má vyřešit sama, kdy má počkat na tatínka. To je ta moudrost. Aby to dítě vědělo, že to, že takovýmto způsobem s ním zachází, je právě projev zájmu o něj, starosti o něj a lásky. Naše srdce se postupně stává moudrým a plným lásky, když se necháme Bohem milovat. A na tu lásku odpovídáme. Že láska je z Boha, a ne z lidí. A je důležité, abychom měli kolem sebe lidi, kteří se mají rádi. Tou božskou láskou, která odpouští. Velice důležité v rodinách je naučit se odpouštět, prosit za odpuštění. Nepočítat jenom s tím, že prostě všechno půjde samo. Nepůjde. Myslet na toho druhého, žít pro něj. To je ta moudrost. Ne pro sebe, ale pro druhého. Každý z nás je povolán zříkat se sám sebe a žít pro Boha. A Bůh nás učí, abychom v tom zřeknutí dokázali žít i vzájemné vztahy. A tak ničili vlastní sobectví a pýchu, která ohrožuje nejvíc lidské vztahy. Bůh nás učí, abychom z toho, co pak máme v sobě, konali navenek. A to ovlivňovalo všechno naše další jednání. Ta láska Boží, to je pečeť moudrého a milujícího Boha v nás. A pak moudrost matky je v důvěře v Boha. Na životě Panny Marie od samého začátku vidíme, že se zcela odevzdala do rukou Božích. Toto odevzdání sebe v důvěře v jeho lásku a péči, to je tím nejdůležitějším, co můžeme a máme pro sebe i pro druhé udělat. To, že žijeme vědomně v rukou Božích. Ta odevzdanost se Bohu znamená ve všem na něho spolehnout. Konkrétně, nestarat se příliš a přehnaně o to, co přijde. Nerozrušovat se tím, co se děje kolem nás. Nebát se lidské slabosti a nebát se budoucnosti a nespoléhat na své síly. Jediný úkon skutečné odevzdanosti v důvěře v Boha je víc než všechno naše konání. A když si maminka neví rady, pořád je tu Bůh. A naše maminka, když jsme si už jako děti, které byly schopni přemýšlet a uvažovat, rozhodovat se, nevěděli s něčím rady a bylo něco těžkého, tak vždycky říkala, ještě je tu Pán Bůh. A tato důvěra, čím víc je prostá a jednoduchá, bezelstná, tím víc nás drží nad hladinou a dává naději do budoucnosti. A učí nás rozlišovat, co je podstatné a co není. Moudrost matky je také v modlitbě za naplnění Boží vůle. Ta Panna Maria řekla při zvěstování, ať se mi stane podle tvého slova, čili jak ty chceš. Ale to předpokládá vnitřní přesvědčení, že to, co chce pro nás a pro děti Bůh, je to nejlepší. To není to, co chceme my. Když rodiče promítají své zklamané ambice do svých dětí, většinou jim hodně ublíží. Předpokládá to prostě přijmout, že i to, co není podle našich představ, může být Boží vůle. Nakonec i v těch několika větách, které máme v písmu svatému Panně Marii, tak máme jasně napsáno, že spousta věcí nebyla podle toho, jak by si představovala. Která matka chce těsně před porodem jít spousty kilometrů, pak porodit na seně a položit svý dítě do žlabu? Která matka chce chvíli po narození se zbalit a utíkat do cizí země a žít tam jako utečenec? Která matka by se radovala z toho, že třetí den už hledá svoje dítě a nemůže ho najít? A která matka by se ráda dívala na to, že její syn je odsouzen jako zločinec. A jako zločinec je potrestána, umírá strašnou smrtí. Víte, a přesto vidíme tu Pannu Marii jako tu, která ty věci dokázala přijmout. Protože věděla, že když Bůh něco dopustí do našeho života, musí to být k dobru. Jestliže patříme Bohu, ptáme se ho, co máme dělat, snažíme se mu důvěřovat a svěřovat do jeho rukou. Snažíme se ho poslouchat a milovat. Není možné, aby Bůh i těžké věci našeho života neproměnil v dobro a Boží požehnání. Samozřejmě, že každá maminka by přála svým dětem to nejlepší. Ale co to je? Pomůže těm dětem víc úspěch nebo neúspěch? Víme, že častokrát právě to, co nás posunulo dopředu, byly naše neúspěchy, mnohem víc než úspěchy. Pomůže dětem víc bohatství nebo chudoba? Moji rodiče ještě před svatbou se domluvili, že maminka bude s dětmi doma, dokud nejmladší nepůjde do školy. A i když jsme chodili před školou na pár hodin do školky, maminka byla doma. A vytvářela to bezpečí a zázemí rodiny. Znamenalo to ovšem, že jsme byli na jednom velmi nízkém tatínkově platu a k tomu byl dědeček téměř bez důchodu. A měli jsme, jak se říká lidově, hluboko do žlavu. Je zajímavé, že nikoho z nás nikdy nenapadlo, že bychom tohle rodičům vyčítali. A myslím si, že to, že jsme toho moc neměli, bylo pro nás mnohem důležitější, než kdybychom měli. Naučili jsme se být vděční a se vším se dělit. Každá maminka chce, aby jejich dítě bylo zdravé. Ale my všichni víme, když nás Bůh provedl nějakou nemocí, jak je to pro náš život důležité. Jen Bůh ví, co je pro nás dobře. A my víme, že náš Bůh je milující otec, že je i milující matkou, že je tím, který nás jako matka utěšuje, doprovází, sytí, chrání, že je to Bůh, bez jehož vůle nám ani vlas z hlavy nespadne. Jde tedy především o to, abychom chtěli celý svůj život i svoje poslání uspůsobit podle toho, co Bůh říká. Nechali se vést jeho duchem a nikdy nespochybnili jeho lásku. A tak ti, Pane, děkujeme za to, že nám ve svém slově a v životě těch, kteří žili z tvého slova, ukazuješ, jak je důležité, abychom žili ve tvé moudrosti, lásce. Abychom tě zakoušeli ve svém srdci a učili se předávat těm, které si nám svěřil, to nejdůležitější. Bezpečí, lásky, péče a přijetí. Amen.